Jezus želi s tem odlomkom že usmeriti k 10. poglavju svojega evangelija, k 10. vrstici 10. poglavja. Mi ni na sporedu, da bi letos to brali, ker čez 14 dni bomo nadaljevali z Markovim evangelijem, ki je letos na vrsti. In tam v tisti 10. vrstici ste čutili, da je že nesporazum med Jezusom in pa med množico. Lebdi že nesporazum med Jezusom in pa med nami, ki smo pri tej evharistični daritvi in ki smo poslušali ta njegov evangelij, ta njegov nauk, njegovo vodilo v 6. poglavju pri svetem Janezu zapisanem. In tam bo Jezus rekel takole, kot povzetek polemike, napetosti, nesporazuma, da povemo. Prišel sem, da bi vi, to se pravi vi, jaz, da bi vi, ki boste to poslušali, ki boste mimo tega šli, ki boste v to se pustili zajeti, ki boste temu prisluhnili, prišel sem, da bi vi imeli življenje. To ni konec. In da bi ga imeli v polnosti. Kaj je to življenje v polnosti? Jezus dela nastavek za življenje v polnosti, dela v 6. poglavju svetega Janeza. V Kafarnaumu, v tem njegovem velikem nauku o kruhu življenja. Kaj želi, da bi imeli, da bi bili mi? Prvič, da bi bili svobodni. Tisti ljudje, ki so bili tisti dan pred Jezusom, so bili na poti k svobodi, ampak niso bili svobodni. Ne samo zaradi Rimljanov, zaradi politične situacije, zaradi okupatorja. Ne samo zaradi revščine, ne samo zaradi tega. Tudi ne samo zaradi nevednosti. Ampak niso bili svobodni predvsem, ker so bili prepričani, da tisto, kar oni mislijo, kar si oni predstavljajo, namreč, da bi Jezus moral prevzeti skrb za njihov vsakdanji kruh po pomnožitvi kruha, da so te njihove predstave o Bogu, o Jezusu Kristusu kompletne. Oni vse vedo. Oni vedo o Bogu, vedo o življenju, vedo, torej so nesvobodni. Kadar se ljudje pustimo ujeti, ne glede na izobrazbo, ki jo imamo, ne glede na doktorate, ki jih imamo lahko na desetine, kadar se pustimo ujeti v svoje obzorje, da je to vse, da kar je naše vedenje, kar je naše znanje, da je to vse, teda nismo več svobodni. Smo likvidirali svojo svobodo. Smo likvidirali svojo prihodnost. Torej, to pomeni polno življenje. Potem, polno življenje pomeni sproščenost. Pomeni sproščenost. Pomeni, nasprotje od sproščenosti je godrnjanje. Prejšnje nedelje do to na vrsti smo se s tem ukvarjali. To je nasprotje. Biti sproščen. V časih, kakršni so, kakršne smo si tudi ustvarili in kakršne se ustvarjamo, biti suveren nad temi časi, biti sproščen. In kar je najtežje, biti jasen do samega sebe, biti jasen, transparenten do tistih, ki jih imamo radi, biti jasen glede na črta. Meni je rekel en tata, te počitnice, 5 otrok. Je rekel, a veste, da je najtežje naša starševska odgovornost biti jasen glede ciljev. Ker današnji človek tako malo tega, malo onega, mešanica vsega. Biti jasen glede ciljev. Jasen glede prihodnosti, jasen glede odgovornosti. To so 3 poteze polnega življenja. 3 poteze, ki spadajo k polnemu življenju. Da bi imeli življenje in da bi ga imeli v polnosti. V sreči, v garanciji prihodnosti. In ko zdaj Jezus razvija, še razvija danes, nauk o duhovni hrani je brezkompromisen. In to ga bo pripeljalo, bomo videli danes tedne, ga bo pripeljalo v polarizacijo. Lejte, ampak nič posebnega. A vi kdaj razmišljate o telesni hrani? Kaj boste jedli? Po moje ja. Po moje ja. To je naša dužnost. Ste tudi, ne bom rekel izbirčni, v smislu razvajeni ste, ampak v smislu izbora zdrave hrane, zlasti za otroke. Jaz upam, da ja. Upam, da ja. Zdaj pa začnejo človekove težave. Pa za čustva, za vaša čustva, simpatije, antipatije, strah, pogum, prijatelji, sovražniki, nasprotniki, tekmeci. A smo izbirčni? Smo evangeljski? Smo svobodni? Smo sproščeni? Smo inteligentni? Začne že veliko vprašanje. A je tako? To je že teže. Pa za naš razum, za naš razum, za naše obzorje. Če smo z njim zadovoljni, da smo kompletirali svoje znanje, svoje obzorje, svoje vedenje, ne samo znanje, vedenje, smo že zunaj življenja. Samo ponavljamo, smo samo indigo življenja, ne pa ustvarjavci življenja, spremljevalci življenja. Duhovna hrana. Ha. Ne bom hodil k nauku, tam je dolgočasno. Zmeri iste stvari. Biti pridn, biti poslušen in že tam pri vstopnem mestu že nesporazum. Doma lahko delam, kar hočem. Tam pri nauku moram pa cak, cak. Podoben problem imajo nekateri tudi s šolo. In se hodi kregat potem z učitelji. In najhujše, na koncu, najvišje, najgloblje. Smiselno. To, kar govorim, je to smiselno. Kakor živim, je to smiselno. To je najtežje, to je najgloblje. To je najbolj skrivnostno. A to spada, vse to spada k polnemu življenju. Mi smo obtičali samo pri hrani, pitju in videzu. Premalo. Veliko premalo. Niti začetniki nismo za polnost življenja. In na tem je nastal nesporazum med Jezusom in med množico. V tem je nesporazum med Jezusom in pa med nami. On pravi, moje meso. Mi bi radi posnemali Jezusa v njegovem božanstvu. Ma ne, ne zapravljati časa. Mi nismo bogovi. Mi ne bomo delali čudežev. Nekateri svetniki so imeli to karizmo. Mi smo sposobni oblikovati svoje življenje, sodelovati pri življenju naše skupnosti. To so naše omejene moči. Jezus pa pravi za to meso. Moja človečnost. Poglejte moje delovne roke. Poglejte moje noge, prebodene, dobro, potem na koncu. Moje potovanje, moje romanja. Romanje v Jeruzalem so zelo pomembna. Romanje v Jeruzalem, v središče judovskega duhovnega življenja in bogoslužnega in slavečega življenja. Poglejte predvsem moje upanje, kako sem bil jaz dosleden. Glejte moje šesto poglavje pri svetem Janezu. Kako sem skušal biti jasen, koliko so ljudje, ma da bi, po 2000 letih boste nastopili ljudje, ki boste več razumeli. Ja, vprašanje, vprašanje. Imamo mi tudi svoje zavozlanosti in svoje zabetoniranosti. Poglejte moje odgovore, moje modrost, moje človečnost, glejte, kako sem bil toleranten do vsakega človeka. In kako sem bil pozoren do nemočnih. To je ta človečnost. Temu se pa mi izogibljamo. Mi bi radi delali čudeže, Kano Galilejsko, ne vem, kaj bi radi. Ja. namesto gospodovega mesa, njegovo človečnost, njegov delavnik. To je odprto vprašanje, ki nas čaka na razplet na prihodnjo nedeljo. In v našem življenju, seveda.